paralēli tam, kad stādi tiek realizēti intensīvi arī šobrīd, notiek jaunu audzēšana un šajā angārā dzimst tie mūsu stādi.
Sviņš kokaudzētavas vadītājs Jānis Zvejnieks iepazīstināšana ar ražošanas procesu sāk ar sēšanas konvejeru. Un, lai arī runājot par stādu audzēšanu, vārds ražošana it kā pat neiederētos, tomēr Sviņš audzētavā jaunais cehs ar konvejeriem un moderno pakošanas iekārtu drīzāk tiešām atgādina ražotni.
Katru gadu cenšamies iet laikam līdzi un uzstādām kādas jaunas modernākas iekārtas tehnoloģijas, kas ir izdomātas meža stādu nozarei.
Jātiec, ka pēdējos 5 gados Sviņš kokaudzētavas savus stādu audzēšanas apjoms no 8 miljoniem stādu ir pat dubultojusi.
Šogad ir paredzēts 17 miljonu stādu. Lielākā daļa paliek, protams, Latvijā. Nu, apmēram 15 līdz 20% ir tie stādi, kas tiek aizvesti uz Zviedriju.
Šeit izaudzētie un kastēs sapakotie stādi sāk ceļu uz cirsmām, lai vēl šopavasar to stādītu. Bet blakus telpā jau paralēli norit jaunu stādu sēšana.
Sēšanu mēs uzsākam marta beigās. Un tad ar nelieliem pārtraukumiem faktiski turpinām līdz jūlija pašām beigām.
Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža uzņēmuma sēklas un stādu direktora vietniece ražošanas jautājumos Laima Zvejniece rāda vēl kādu jaunumu, kas īstenojas sadarbībā ar zinātniekiem. Un tie ir egļu stādi, kas tiek audzēti no spraudiņiem.
Ideja tāda, ka dabūt ātrāku ražu no pašiem izcilākajiem kloniem, nevis, kā saprotiet, jāgaida šīs sēklas un ilgi gadi paiet, bet daļu no šo izcilāko klonu jau pavairot ar spraudeņiem. Protams, tas nebūs nekad viss mešs un visi stādi, tā būtu kāda maza daļiņa, bet katrā ziņā ir klienti, kas ļoti vēlas šos pašus izcilākos kokus, ir pieprasījums arī no Zviedrijas, savukārt no viņu kloniem, tā kā kopsadarbībā ar Silovu mēs mēģinām šo arī projekta daļiņu attīstīt.
Bet tālāk ar Rietumvidzemes mežsaimniecības izpildu direktoru Vilmāru Katkovski dodamies uz cirsmu, kurā jau augu šopavasar iestādītie Sviņš kokaudzētavā augušie egļu stādi. Rietumvidzemes mežsaimniecībā mežu stādīšanas darbi šonedēļ beidzas. Tajos strādāja ne tikai mežsaimniecības darbinieki, bet arī ap 2000 talcinieku.
Šis pavasars bija ļoti grūts meža atjaunošanas ziņā, jo ziema bija aizkavējusies, vēl aprīļa beigās te bija sniegs, un tad pēkšņi iestājās plus 30 grādu karstums, un tad atkal vajadzēja ļoti ātri šo mežu iestādīt. Mēs būsim mākslīgi atjaunojuši apmēram 800 hektāru meža.
Vilmārs Katkovskis kliedē arī bažas par to, ka izcirsto mežu vietā mazāk būs priedz, bet vairāk lapu koki.
Šīs bažas nav pamatotas, jo Latvijas valsts mežu mērķis uzstādītais ir tāds, kad mēs atjaunojam attiecīgo platību ar to sugu, kāda ir augusi tajā iepriekš. Un tā kā apmēram puse no Latvijas valsts meža valdījumā esošajām meža zemēm ir apklāts ar priedi, tad attiecīgi arī tā ir priede, ar ko mēs atjaunojam.
Galvenā suga tomēr būs priede, ja? Un es nedomāju, ka turpmākajos 50 gados priedi kāds nomainīs. Protams, tā mums ir Latvijas pamats suga. Nu, nākošā suga ir egle. Tad nāk tālāk bērs. Ja ņem dabisko atjaunošanos, tad bērza audzes ir varbūt vairāk no dabiskās, jā. Bet ja ņem visu mākslīgo, tā kā viennozīmīgi skuju koki ir mūsu valsts vērtība lielākā.
Arī turpmākos 5 gadus Latvijas valsts meža kokaudzētavās paredzēts, ka būs visai ievērojams izaudzēto stādu apjoms no 55 līdz 56 miljoniem gadā, un lielākā daļa no tiem paliek Latvijas meža atjaunošanai. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.